lese fra 1. Tessalonikerbrevet, kapittel 5, fra 1. vers. Men om tidene og stundene, brødre, trenger I ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo grant selv at Herrens dag kommer som en tid om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem, like som der over den fruktsommelige, og de skal ingenlunde unnfly. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv. For dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten til eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue. De som sover, sover jo om natten, og de som drikker seg drukne, er drukne om natten. Men de som hører dagen til, la oss være edru, ikledd troen og kjærlighetens brynje, og med håpet om frelse som gjeld. For Gud bestemte ikke oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han som døde for oss, for at vi, enten vi våker eller sover, skulle høre ham til. I Åpenbaringen 16 leser vi 15. vers. Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken, for de skal se hans skam. Fader i Kristus Jesus, du har hørt de ord som er lest, og det vi har til hensikt å samles om. Vil du ta dette stykket av livets brød i dine hender, og velsigne og bryte det, på en slik måte at det både blir nok til og passer for de mange som er kommet inn her. Hva jeg trenger for å stå her og være din munn, det kjenner du selv til. Det behøver jeg ikke fortelle deg i andres påhør. Jeg ber deg bare om at du lar meg slippe å stå her alene. Du vet hvor forferdelig det kjennes når man ikke kan merke at du selv er her og utfører din egen gjerning. La det ikke bare være en troesak at du er her sammen med oss, men la det bli en erfaringssak, både for dine og de som måtte være kommet inn her som ennå ikke er frelst. Hør våre begjær for sønnens skyld. Amen. I de versene vi har lest, er det sagt oss 5 ting. Den første er at Kristus en gang skal komme igjen. Det andre er at når han kommer, så kommer han i en ganske bestemt karakter, nemlig som en tyv om natten. Og for det tredje, så skal han komme på en bestemt måte. Han skal komme som en tyv om natten. Ikke bare komme som en tyv, men slik som en tyv kommer om natten. Og så kommer det neste. Når han en gang kommer på denne måten, så vil det finnes to slags mennesker i verden. Det er de som sover, og noen som finnes vakne. Og så leste vi i det siste vers, den femte ting, at salige er de som da finnes vakne. Det første jeg ville kalle oppmerksomheten til, og som jeg tror er nødvendig å stanse for først, det er hva vi har å forstå med natten, og hvem vi har å forstå med de som sover og de som er vakne. Uten å ha det klart, tror jeg det er umulig å fatte meningen av at Herren skal komme igjen i karakteren av en tyv, og komme som en tyv om natten. I Lukas 1, og jeg tror det er det 78. vers, er det sagt i forbindelse med Herrens første komme til verden, at soloppgang fra det høye har gjestet oss. Og en soloppgang i naturens verden, hva det er, kjenner dere alle. Det er begynnelsen av en ny dag. En ny dag med anledning til ny virksomhet. Og da Kristus steg inn i verden, så sier han soloppgang ifra det høye har gjestet oss. Det er ditt dag, din som i den gamle pakt-tid satt i mørke og i dødsskygge, har sett et stort lys. Og Herren sa i Johannes 9, det 4. og 5. vers, jeg må vandre mens det er dag og gjøre hans gjerning. For natten den kommer da ingen kan arbeide. Og mest, men jeg er i verden, er jeg verdens liv. Og så lenge mine tilhørere, som den Herre Jesus gikk her, virket her og talte her, så var det en åndelig dag for denne verden. Og ved hjelp av den solens lys var det mange som fant frem til livet. Mange som ble reddet for evigheten. Men så kom dagen da han som var verdens liv ikke var her lenger. Han gikk bort. Han gikk tilbake til herligheten hvorfra han kom. viser han ikke lenger personlig og direkte i denne verden. Men nå lever han. Nå virker han og lyser i Emanuels land, i herligheten. Men da han gikk bort, vi kan si, da den solen gikk ned, da ble det natt i denne verden. Han sa, husker du Johannes 12, nå må dere vandre mens det er dag, for natten kommer, og den som da vandrer i mørket, han vet ikke hvor hen han går. Og det er den grunn Paulus skrev i Romerbrevet 13 og vers 12. De, jeg har sagt i de underlige ordene, det lider med natten, og det stunder til dag. Altså, det var natt i verden, aldri forstått, den gangen han satt og skrev det brevet. Men han sa, det lider med den natten, og det stunder til dag. Det skal igjen bli en lys og vidunderlig dag for denne verden. Det står hos Malakias kapittel 4 at han en gang skal komme i karakteren av rettferdighetens sol. Men da skal han ha lekedom under sine vinger. Det er sagt ellers i Nytestamentet til hans menighet, til alle troende, at han er den klare og skinnende morgenstjerne, og at han skal komme igjen i karakteren av en morgenstjerne. Men morgenstjernen kommer før solen, så det skal skje noe for Guds folk i denne verden før Malakias sol for sin oppfyllelse, da han kommer som rettferdighetens sol, ikke nåden, men rettferdighetens sol med lekedom under sine vinger. La meg få sagt her med en gang. Verden, hele verdens legeme, er syk. Dødssyk. Den ganske verden stønner i smerte og nød og angst. Og menneskene vet det. Og de største, mest begavede mennesker de har hatt og har lagt sine hoder i blød i mange år, i tusen år, for å finne lekedom. Lekedom for alle politiske, alle økonomiske og alle sosiale sår og smerter som denne verden lider under. Men ennå har ingen funnet den patentmedisinen som leker verden. Og de vil heller aldri finne den. Men godt folk, det stunder til en dag da rettferdighetens sol viser seg på nytt i verden med lekedom under sine vinger. Derfor vil denne verden bli led. Det mest fåfengde som menneskene kan ta seg for i den nærmende tid, det er å helbrede og forbedre denne verden. Den går mot fordervelse. Det er ingen vei utenom. Hjernen er sagt, før man tar seg for å forbedre verden, burde man først prøve å forbedre djevelen, han som er denne verdens første, han som forfører hele jorderiket. Men det kan vi ikke. Men når Kristus er kommet igjen som rettferdighetens sol, og har bundet Satan for tusende år i avgrunnen, og regjerer denne verden med rett og rettferdighet, da er lekedommen der. Da skal Gud, mine tilhørere, den Herre Jesus, vinne langt mer og gjenopprette langt mer enn Satan har vært i stand til å ødelegge i 6000 år. Jeg skal ikke si mer om det. Ingen kan si hverken vi som er her eller noen annen hva tid den nye dagen bryter frem. Vi vet bare nå at det er natt, og det lider med natten, og det er allerede gått langt på natt. Vi er 2000 år nærmere på morgenen nå enn da Paulus satt og skrev Romerbrevet. Og det er ikke lite. Nå skal ingen av dere gå hjem og si at Bjørsheim har nevnt årstall og dato og sagt da kommer han. Det kan vi ikke si, for gjerne jeg ville, for jeg vet ikke. Kristen selv sier at det er ingen åbenbart. Ingen vet tid, stund eller time. Vi vet bare han har sagt, jeg kommer igjen. Jeg skal komme som morgenstjernen, den er forløseren for solen, som beguder dagen. Og jeg skal komme som solen, og det skal bli dag. Det skulle ikke undre meg om noen ville spørre meg, men si meg, Bjørken, hvis det er riktig at Kristus da han var her var verdens liv, og så ble det natt da han gikk opp, har så verden, menneskene, ikke blitt? Er de så heldige til å leve og famle i mørket og aldri vite hvor de går hen? Nei, min venn. Han sa også ved en annen anledning, i dere er verdens liv. Og på det andre sted står det i Korinthiabrevet, 1. Korinthene 4-6, tror jeg det. Enten det er 4-6 eller 6-4. At Gud som bød at lys skulle stråle frem fra mørket, altså i 1. Mosebok, 1. kapittel, han er den som har lagt det skinne i våre hjerter for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle stråle fram fra oss. Det er akkurat det samme forhold her åndelig mellom Kristus og de troende og verden som det er med himmellegemene, solen og månen. Det var sagt om dem da han samlet lyset og satte dem på himmelen. Han satte dem der, solen, til å herske om dagen, og månen og stjernene til å herske om natten. Og vi har noe som dere vet som heter månelys. Men det er ikke riktig å kalle det månelys. For månen har ikke et lys. Den er i seg selv et dødt, mørkt legeme. Men den står i det forhold til solen. Den er løftet så høyt opp i himmelrommet at solen skinner på den. Og så har den egenskap til å reflektere sollyset tilbake til jorden. Så jeg ser nesten aldri når det er månelys, og vi står ute og ser opp, eller ser omkring oss, og nei, for et vidunderlig månelys. Nei da. Men jeg ser, og Gud, hvor solen skinner. Selv om jeg ikke ser den, og vi som står her ikke ser den, lyser den like fullt. Og det er solens lys som kastes tilbake. Kristus, han er solen, var solen. Men hans menighet, de i hvem han har lagt sitt lys skinne i deres hjerter, er hans måne. Han er i himmelen, men som troende er de løftet opp og satt i det himmelske med ham og i ham. Og vår oppgave i denne verden, menighetens oppgave i denne verden, så har det alltid vært, er å reflektere den Guds herlighet som vi ser i Kristi åsyn tilbake til verden. Men dessverre er det med oss som det er med månen. Vi leser litt i almanakker, rett så det er månen i opp og månen i ned. Og vi leser om måneformørkelse, delvis partiell formørkelse og total formørkelse. Og så er det bellmørket. Og det mørket inntrer når jorden kommer imellom solen og månen, slik at den skygger for sollyset. Det er det måne for mørkelse. Vi hadde gjennom hele historien vært med Guds folk, med Kristi menighet. Det har vært tidene da vi var i opp, da det var full måne, og der skinte et vidunderlig klart sannhetslys ved dem og fra dem i denne verden, og som har veiledet millioner av mennesker frem til samfunnet med Gud. Men dessverre, ofte har denne verden og de ting som er i verden, det som hører jorden til, kom imellom de troende og Herren. De er blitt mer opptatt med det nærværende enn det usynlige. Og så er det måned for mørkelse. Det gjelder menigheten som menighet, og det gjelder de troende som individer og som stjerner. Verden har lys for folk, månelys. Men månelys, så vakkert den kan være, det er koldt. Det er koldt. Det er ingen varme og ingen livgivende evne. Det er annerledes med sollyset. Når dette får være nok om det vi har å forstå med natten, når apostelen sa, det lyder med natten, og Herren sa, jeg kommer som en tid om natten. Det er denne åndelige natten, det åndsmørke som hviler over den nåværende verden, som Herren skal komme i. Så et par ord om de som sover og de som våker. Det er noe godt folk som åndelig talt heter å sove. Og ikke bare sove, det vil si å være i den tilstand at man ikke er klar over situasjonen. Det kan for eksempel være brann i huset, men den som sover vet ikke. Han er ikke vaken, ikke klar over situasjonen, og kan ikke dømme sant om virkeligheten. Når han så det ting som her står, er drukken og sover i drukken tilstand, så sover han tungt. Og det er nesten ubegripelig hva det skal til for å vekke sovende syndere. Og det synes meg i dag at den vantro vestlige verden, de sover tyngre enn de noensinne har sovet. Gud og hans ting, Gud og dem og evigheten, og hvor de selv skal tilbringe evigheten, interesserer dem ikke. De er ditt mennesker som naturlig talt sover. Sover i drukken tilstand og drømmer fadre drømmer. Drømmer at de har hendene fulle av gull. Og når de så vogner, så var det ingenting. Og kanskje mens de sov, så var tyven der. Og så blir de fraranet og frastjålet det de sist i verden ville ha mistet. Og det er i dette mørket at Satan driver sitt spill med sjelene. Det står Johannes 10 at Jesus sa, tyven, djevelen, kommer bare for å mørde og stjele og ødelegge. Si meg godt folk, kan du nevne meg en som har hatt personlig utbytte av det, for dette liv og for evigheten, ved å tjene synden og djevelen? Det er ikke det alles erfaring at når vi en gang vunnet åndelig talen, så blir vi klar over at vi hjelper meg. Tyven har ranet meg. Det er best av mitt liv er tatt. Og med tårer har vi forbannet den dag da vi tok det første skritt ut i verden. Og med tårer ønsker vi å ha livet igjen og få begynt opp igjen. Jeg fortalte på Veabo hva jeg vil fortelle nå igjen. Og jeg gjør det fordi det den gangen grep meg slik at jeg aldri mer kan glemme det. Jeg visste det oppe i Trondheim for noen ganske få år siden. Og en dag så fikk jeg besøk på hotellet hvor jeg bodde av en av byens største forretningsmenn, en grosserer. Og han var i den ytterste nød og fortvilelse og ba om åndelig hjelp og veiledning. Jeg skal ikke skildre samtalen og alt det han fortalte, men det var forferdelig trist å høre. Nå var han så nedbrutt, endte på legeme, på nervene, at han greide ikke å ta vare på sin forretning. Så jeg skal si dem, Bjørsson, at det siste året sa min forretning gått med 30.000 kroners underskudd. Og det er bare fordi at jeg ikke kan ta vare på den. Og så er familien min bedødelagt for min skyld. Så spurte han meg i samtalen sløs, da han reiste opp og stod lige foran meg, og sa, unnskyld, hva tid blir du en kristen? I 1905. Hva? I 1905? Så regnte han over hvor mange år. Og så brast han i hulkende gråt. Og så sa han, å Bjørsen, du forstår ingenting av hvilken lykkelig mann du er, som sa ja til Herren og lot en frelse så tidlig. Og i samme året, det var nesten ikke gamle, i samme året, 1905, var jeg også kalt av Herren. Men jeg sto imot på grunn av menneskehensyn. Og resultatet av at jeg sa nei, det er det livet som jeg nå har betrodd deg, og den tilstand jeg er kommet i. Og da jeg hadde sitert Johannes 10, den nevnte ikke på vea, men den er der, så sa han, å, hvor sant, tyven har bestjålet meg. Han har praranet meg alt. Så nå står jeg på barbakke. Og du, min venn, men alle de sjelene som tyven, djevelen, forføreren har ranet og ødelagt mens de har sovet. De trodde ikke det mens de sov. Men den dagen de vanger, så fikk de meget å gråte for. Si meg, taler jeg til noe ungt menneske, en ungdom her, så som ikke er en kristen. Om jeg kunne få råske inn i din sjel, stakkels deg, hva du vil gå tapt av, om du skal fortsette å sove. Det er velkommen morgen for ditt vedkommende, som for de mange andre, da du vågner og blir konfrontert med hva som har hendt deg i søvnet. Jeg har fått det beste av ditt liv. Du kunne få reddet det hele. Og du kan i alle fall, min venn, få redde resten fra denne kvelden av. Om det ikke annet er noen gamle, innslitte stumper igjen av livet ditt, så tar han imot deg også. Det er ikke verd at han gjorde det, men han gjør det for Kristi skyld. Jeg sa i sted at drukne mennesker, de sover tungt, de er vanskelig å forvekke. Og det er ganske enkelt fordi at en drukken mann, han elsker å sove. Det eneste han føler for, det er for sove i fred. Har du prøvd å vette noen sånn? Jeg har gjort det. Og så snyder de på seg, og så bruker de munnen, og blir meg å holde meg vekk. Du vil ha fred. Så har du ikke tatt 2-3 skritt ifra dem, så ruller de seg over på andre siden, og så snurker de og sover videre. Det er alt hva de føler for. Men jeg går ut på veiene, går inn i hjemmene, går hvor som helst. Fred og vekk uomvendte folk. Se dem om å stå opp og vende seg om til Gud, for her er fare på ferde. Da du finner min venn, du sover tungt. Nå vil du bli fornærmet og finne svar deg stygt og be deg holde deg vekk. Det er tilstanden som mennesken befinner seg i. Det er de som sover, og så finnes det de som er vakne. Her står her i vers 5-6. Dere, altså de troende i Tessalonika, dere er alle lysets barn. Og om du står det, at du er lys, så enten det heter et lysets barn eller et ditt barn, så er det det samme. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten til. Vi er i natten, men vi hører ikke til natten. La oss derfor ikke sove slik som de andre, men la oss våke og være edru. De som sover, sover jo om natten, og de som drikker seg drukne, er drukne om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være edru. Ikle troens og kjærlighetens brynje med håpet om frelse som gjelder. Jeg behøver hvis ikke spandere noen forklaring på hvem de er som sover og hvem de er som våker. En hver av dere har som egen kristendomskunnskap at det forstår uten min forklaring at her har vi å gjøre med verstlige, vantro mennesker. Mennesker som er ikke bare i mørket, men de hører mørket til. Og så troende mennesker som har vunget opp, vendt seg til Herren og blitt et lysets barn, et ditt barn. Men så er spørsmålet. For hvem av de to klassene er det at Herren kommer som en tyv? Kommer han som en tyv for de som sover? Eller kommer han som en tyv for de som er vakne? Jeg tror vi må lese litt til, lese det om igjen. Fra vers 2. Dere vet jo selv grant at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når du, verden, sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem, like som der over den fruktsommelige, og de skal ingenlunde undfly. Stakkars folk. Men dere brødre er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tid. Altså, han kommer ikke som en tyv for de troendes vedkommende, men for denne vantro, verstlige, sovende verden kommer han som en tyv. Det er flere ting, i alle fall fire, som karakteriserer en tid kommer. Og nøyaktig de samme tingene er særegne og karakteristiske for Herren kommer når han kommer. Jeg skal minne deg om dem. For det første så kommer tyven uventet og ubuden. Ingen har sendt telegram og bedt ham om å komme. Og ingen tyv sender kort på forhånd og sier natten til den og den dato, da må du holde gatedøren åpen, for da jeg tenkte å avlegge deg et besøk og stjele. Det har aldri hendt. Selv gjestbåsen gikk ikke frem på den måten. Nei, det er folk. Hvis folket visste når tiden kom, sier Herren, så vil de våke og ta seg i vare. Det er det tyven. Og så kommer han uventet. Overraskende. Og ubuden. Slik vil Herren komme for verdens vedkommende. De troende, lyset og dagens barn, de venter ham. De har hans løfte om at han skal komme. Og de kan vente ham når som helst. Så det blir ingen overraskelse for deres vedkommende når han innfinner seg. For det var just det vi har preket. Det er just det vi har ventet. Så det er greit. Det andre er at når tyven kommer, så kommer han stille og lydløs, kan ligge frem si hemmelig. Jeg vet om de går ikke på kalosser, selv om det er vinter, for kalosjen, gummien, kunne skrike i gulvet eller i trappen. Men de trekker på et par lubber utenpå. Og ellers så trekker de skoene av seg, og så kommer de inn på strømpeletten. Låser de opp, men skal inn i et vindu. Så det er ikke alltid de har en diamant og skjæret glass ut. For det kunne komme til å falle ut og ramle, singe, brase. Men de kliner godt med grønn såpe på hånden. Og så trykker de til den brister. Og så faller ikke bitene ned og lager støy og vekker noen. De henger i såpen. Så ligger mannen på sengen og sover. Kan du se ham for deg? Han har fått besøk uventet av en fyr som listet seg inn stille, lydløs, ubemerket. Så ser han seg omkring. Så visst han beveger seg. Og hva så? Så stjeler han. Og det han tar, mine tilhørere, en tid kommer bare for å ta. Kommer ikke for å gjøre noen rike, men han kommer for å ta. Og det han tar, det er ikke strikkepinner og tomme førstegesker, men det er da bysaker. Han er bort i kommoden, trekker ut skuffen, ser om det er sølvtøy, ser etter pengeskrin, ser bort på sengen, ser under puten, om det skulle ligge en lommebok eller en klokke på nattbordet. Det han er interessert i og er kommet for å ta, merke seg min tilhører, det er verdiene. Alt det verdiløse interesserer han ikke. Men han kommer for å ta verdiene. Og når han har gjort det, så forlater han rommet. Like stille. Like lydløs som han kom. Jeg tror nesten du kan se det for deg. Før jeg går over til noe annet, så vil jeg understreke her, mine tilhørere, på samme måten, i samme karakter, skal den Herre Jesus komme, som en tid, uventet, innbuden av verden, stille, lydløs, hemmelig, vi vet ikke om det. Vi vet ikke om det. Og så kommer han, har han selv sagt, for å ta. I Johannes 14 sa han til sine, jeg går bort for å berede deres sted. Og når jeg har berett deres sted, så kommer jeg igjen. Og kommer igjen for å ta dere til meg. Venner, i det øyeblikk, når det skjer, så gjøres denne verden fattig. Det beste som denne verden har hatt, blir tatt og tatt lite til herligheten, og de får andre se det mer. Herren har vært her og bestående verden og tatt sine juveler, sine hellige hjem. Og etter tidens besøk, skal jeg få understreke det, etter tidens besøk, så kommer den morgen da menneskene vågner. Kanskje mannen eller konen kaster øye bort på nattbordet og skal se hva klokken er. Den er vekk. Det var merkelig. Han ser på gulvet om han skulle ha slått den ned i søvnet. Den er vekk. Han føler under hodepusen etter lommeboken. Den er vekk. Plutselig blir han var papir som ligger på gulvet. Ser de opprutte skuffene om en gang eller gatt. Og Gud, her har vært tidene. Og så opp for å se. Og så blir de klar over hva de har mistet. Og hvor fattig de har blitt etter tidens besøk. Det er mest ikke for meg å holde ut og tenke på. Det er øyeblikk når denne verden blir seg bevisst at Herren har vært her som en tyv og tatt de hellige hjem. Da skal de forstå hva et troende menneske var vel. Da skal de savne en far og en mor som følte sine hender, leste Herrens ord og ba. Og da skal de savne sang til Herrens pris. Det som før forekom dem som en plage og som en pest, vil de da forstå hva som var vel, hva det var vel. Og ønske, å Gud, om vi hadde hatt det tilbake. Det var altså sant det de snakket om, at Herren skulle komme og ta sine. Og nå hadde det hendt. Og vi er latt tilbake. Det vil finnes, jeg skal slutte av med det, så langt jeg kan se, så vil det finnes fire klasser mennesker i verden når Herren har tatt sine, når tiden har vært her. Den første klasse, det er de som går omkring og leter og spør etter sine som er forsvunnet. Slik han talte, var det ikke i dag, jo, om Enoch. Han som står som et bilde på menigheten. Han blir rykket bort før syndfloden. Og Kristi menighet skal rykkes bort før den store trengsel, dommene som går over jorden. Om ham står det, jeg kan ikke sanse at Svet nevnte det, men det står om ham. Og jeg tilstår godt, folk, jeg har mer enn en gang måtte tørre en tåre bort når jeg leste det. Kanskje mest fordi jeg er nødt til å forbinde det med den begivenhet jeg nå har talt om, når Herren har tatt synet. Det heter om ham, og Enok ble ikke funnet, fordi Herren hadde tatt ham til seg. Hvis det kan stå at han ikke ble funnet, så må det ha vært noen som har vært ute og lett etter ham. Men de lette forgjeves. Han gikk ut om morgenen, gikk til sitt vanlige dag, virke, kom ikke hjem til frokost, kom ikke hjem til middag. Kanskje de andre har begynt å snakke om det var merkelig. Han kom ikke hjem til kveld. Selv om morgenen var han ikke kommet, så ble de urolig. Og så ut og lete. Og så spurte de her, og så spurte de der, om de hadde sett ham. Men ingen hadde sett ham. Han var vekk. Ingen visste hva Gud hadde gjort. Han hadde tatt ham. Tatt ham hjem til seg. Og så ser jeg for meg noen av hans familie. Hvem de var, hvor nær de var, det kjenner jeg ikke noe til. Som gikk gråtende hjem. De fant ham ikke. Det skal bli mange barn også i vårt land som skal gå omkring og lete og spørre etter mor og far og etter søsken som er forsvunnet. De er vekk. De kom ikke hjem. Og det meste var at de var hjemme. De var hjemme nettopp. Og når de er vekk, hvor er de hen? Jeg vil ønske godt folk til Gud at det ikke må finnes noen av dere som sitter her som skal finnes mellom den klassen som skal være lagt igjen i denne verden når Herren har tatt sine troende bort. Her blir tomt i Hatslo når Herren har tatt sine herfra. Jeg venter Herren nå som helst. Jeg vet ikke om han kom akkurat mens jeg er her. Men jeg har ikke brev for at han ikke kommer den uken. Og når jeg ikke reiser, så er jeg alltid oppmerksom på det forholdet. Jeg er så hjertelig glad for at når han kommer, så forsvinner ikke bare jeg herfra, men så blir mitt hus hjemme på Karmøy tom for alle mine frelst. Jeg slipper å gråte og be for en eneste en av dem om at de må bli frelst. Så det er min lykke og min glede. Og når det hender vi er samlet hjemme alle sammen, barn og svigerbarn og barnebarn, så setter jeg meg som et tid inn i den andre stuen og så ser på dem og hører på dem. Og jeg må tørre tårene bort og si takk, kjære Herre, at den lykke skulle times meg i denne verden og få alle mine frelst. Så om du kommer nå, når jeg er hjemme eller borte, så tar du dem alle, og så møtes vi hjemme hos deg. Synes dere godt folk som sitter her? Men jeg tenker spesielt på deg som ikke må være en kristen. Synes dere at jeg har handlet dumt? som sa ja til Herren og ga ham et unge liv, mitt manndomsliv, og nå stumpen av mitt liv. Jeg er sannfoldig godt folk, og ønsker aldri å bli klokere. Jeg synes jeg har gjort det godt. Det er det største og beste som har hendt meg i denne verden. Jeg håper du vil forstå det. Så er det en annen klasse. Den skal ikke si så mye om. Det er de likegyldige og de som ingen har å savne. Ingen har let etter, de er ikke forsvunnet. Det står at da Gud hadde tatt Elias opp til himmelen, og Elias som fulgte ham var på vei tilbake igjen, så møtte han en flokk ungdom på veien. Og når de fikk greie på dette her, at han kom igjen alene, og at Elias var tatt til himmelen, så gjorde de narr av ham og sa, far opp skallepanne. Han hadde mistet håret, kanskje litt mer hår enn jeg har mistet. Og så sa de, skallepanne, far opp du også. Det var hele inntrykket som det gjorde på det. Og det vil finnes de godt folk i denne verden som leker og ler, banner og danser og drikker, akkurat og før, og prøver å finne en naturlig forklaring på det som har hendt. Og så bryr de seg ikke mer. Det er den tredje klasse. Det er de der står om i 2. Mosebok. Da de gikk ut av Egypten, så ble det et stort skrik. Det var ikke rart. Døden hadde vært i hvert eneste hjem og tatt deres første bort. Og nå innså de alvoret av det de hadde hørt om. Og så var det intet annet igjen. De skrek i fortvilelse. Og jeg skal ikke stå her og fantasere og skildre med mine ord hvordan mange i denne verden vil bære seg og skrike i fortvilelse. Men det står i skriften at når han har reist seg og lukket døren, så kommer mange og banker på og sier, lukk opp for oss, slipp oss inn. Men han svarer dem, det er for sent. Gå bort ifra meg, dere som besitter dere på urett. Skal det bli deg? Og det er ikke bare folk har rennestenen. De svarer ham. De minste seg selvskrevne til å komme inn. Og så svarer de ham. Kjenner du ikke oss? Du lærte på våre gater. Når du talte og lærte, så var vi tilhører. Satt eller sto andektig og hørte etter hva du sa. Da hadde du ikke merke til meg. Kjenner du ikke meg igjen? Jeg hadde alltid min faste plass. Før du var og talte. Og har ikke vi spist og drukket på ditt ansikt? Dette vil ikke du bo. Og vi satt ved bordet og åt og drakk sammen med de andre. Og så kjenner vi oss. Det er religiøse mennesker og folk som har gått til kirke og bedehus og hørt Guds ord. Faste, andektige, nesten ulastelige tilhørere. Men Herren kjenner dem ikke som sine. Og det er religiøse mennesker som har satt ved nattverdbordet og lagt ved alterringen og ett og drukket for hans ansikt. Men de var ikke frelst. De var ikke hjelpet. De kjente ikke ham, og han de kjente seg ikke dem. Der står, der skal bli gråt og tender knitsel. Det kommer oss på. Den spottende klasse som omtales i åpenbaringen, som synes å være forherdet, skal ikke si mange ord om. Men det fortelles om forferdende plager som kommer over menneskene. Men de omvendte seg ikke. Men de spottet Gud for de plagene som kom over dem. Slik vil det gå når han kommer som en tyv og tar sine. Når hevnens dag fra vår Gud tar sin begynnelse. Jeg sier igjen, og dermed avslutter jeg. Er du kommet inn her som er du en venn menneske i kveld, så kan du prise deg lykkelig. Kan hende at den advarsel du har fått i kveld skal bety at du får berge din sjel og resten av ditt liv. Min tilhører, vil du bruke den forstanden, det vete Gud har gitt deg, og så handler slik i kveld at du skal slippe å angre det i evigheten.